aurreratu dizuegun bezala, gaurkoan Araba aldera begira jarriko gara lehenik eta behin irratien tartean Alabedi izango dugulako eta horretarako estudioetan prest dugu Alabediko Jon Altza, arratsaldeon Jon.
Aipa, arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo. Ahí.
Elurpean?
Ez, gaur ez.
Gaur ez, gaur euripean.
Gaur, suabego dago bintzat kontua.
Bakean utzi gaitu behintzat eguraldiak egun batez bada ere.
Bai, hori da, egun batez. Ez, eta gainera temperatura nabaritu da, eh? Geixeago igo dela gaur, beraz, eskertzen da.
Hori da.
Bai.
Bueno, Jon, Arabako kontuak izango ditugu izpide orain, eta lehenik eta baina Aiaraldeara joango gara, ba, bertako atariak, aiaraldea.eusek, badituelako nobedadeak.
Bai, bueno, nobedade gainera oso potoloak. Aiaraldea.eus 2010. Urtean uste dut sortu zela, eta bueno, hasiera batean, ba, euskera ardatz izango zuen komunikabide gisa sortu zen, webunearekin hasi ziren, gaur egun papera ere badute, baina harago joan dira, eta hausnarketa prozesu bati ekin zioten, eta oraingoan Aiaraldea ekintzen faktoria deituko da hemendik aurrera, izan ere beste edabide izatetik horrelako ba beste eragile handiago askoz handiago bat izatera, ba beste hainbat ardatz izango dituena euskera bai, baina komunitatea ardatz izango duena eta bueno, hainbat eta hainbat kontu hartuko dituena bere baitan. Tartean eta lehenengo ekintza gisa edo Aiaraldea ideien ekintzen faktoriaren lehen ekintza gisa otsailaren 24 eta 25ean antolatu dute azoka soziala izena ipini diote. Eta bueno, bertan izango dira ekonomia sozialera aldatzaileko hainbat edabide, hainbat eredu ikusteko aukera, truke gunea, bestelako bizimodu bat eraikitzeko ereduak edo badirela ikusarazteko. Hori kontatu digu argoizean izpidean Izar Mendigurenek, denetadik egongo da bi egun horietan zehar, umentzako ekintzak izango dira, esan bezala hori ekonomia sozialera aldatzaileko proiektu ezberdin ezagutzeko aukera, larun bat goizean, eta igandean ere ba beste hainbat eta hainbat kontu izango dira. Hor tartean Aiko izeneko moneta txampona izango dute, gainera ez da izango euro bat Aiko bat, izango da egoera maila sozioekonomikoaren arabera gehiago ala gutxiago gehiago edo gutxiago kostatuko duen horrelako txampon bat, trukean oinarrituta, truke azoka izango da igandean, eta bueno, horrelako nolabaiteko beste modelo batzuk badirela ikusarazi nahi dute horren bitartez, eta bueno, ba pixka bat Aiaraldea ekintzen faktoria horren irekiera ba mundiala izango dena edo pixka bat. Eta hori izango da, esan bezala otsailaren 24an eta 25ean Laudion bertan pabilioi batean izango da, izan ere bertara aldatu dira eta horrelako, bueno, izango da hori dakite, berrikuntza polo hoietako bat, jarrita horrela, hizkuntza kapitalista horretan jarrita, ba bueno, horrelako zerbait, baina pixka bat nola baiteko beste eredu hoiek ikusarazteko.
Ikusten da, Aiaraldean mintzat, aspertu ez direla aspertzen.
Sekulako martxa, sekulako martxa.
Geldi ez direla egoten, eta puztu handia dituztela eskuartean, ikusiko dugu nola doazen aurrera, espero dugu, eta suposatzen dugu ere oso ondo joango direla ezta.
Zalantzarik ez. Gainera, gaur justo Izar Mendiguren aiaraldea.euseko kidearekin hitz egin dugunean, berak aipatu dizkigu, alde batetik Julen Ibarrolaren kartzelatze hori, urtebeteko kartzela zigorra betetzeko sartu zen Basauriko kartzelan joan den igandean, errotula gailu batekin pintada bat egiteagatik, hori da azken arrazoia, eta klaro, aipatzen dizkigun, bai albiste hori, Julen Ibarrolari dagokiona, eta bai beste hau, alegia, bai, babesa behar duenari bai, baina eraikitzaileak ere izaten badakite, beraz oso eskualde kaineroa da Aiaraldea. Kontuan hartu beharrekoa.
Hori da, hemendik zorionak emango dizkiegu, martxan jartzen ari diren proiektu guztia hongatik, eta sorte hon guztia opa diegu.
Hori da.
Jon, Aiaraldetik Lautadaldera joango gara, HTaren inguruko kontu batzuk ere ekarri dituzulako.
Bai, okerrezpanago, aurrekoren batean ere aipatu genuen.
Zerbait, bai.
Bai, ez, abiadura handiko trenaren kontuak badirudi araban dagoela korapilorik handiena, edo izango dela, hemendik eta hilabete batzuetara, izan ere, hor baditugu, 3-4 proiektu, 5 proiektu, oraintxe bertan, Y-koa delako horrekin, gero badago Gasteiza berta sartzekoa, Gasteiztik Jundizerako bidea, Añana eskualdea kuadrilla ukituko duena, Arabako Errioxa igual ukituko duena, eta bueno, oraingoan lautadari buruz hitz egingo dugu, izan ere, bertatik egin nahi omen dute, hori da preferentzia edo, lehentasun gisa hori ezarri dute, Nafarroako korridorearen eta Euskal Y-koaren arteko lotura egiteko bidea. Noski, lautadan ja ikusi dute zer datorkien eta martxan jarri dira, ahetik ez lautada plataforma sortu dute eta alegazioak eta biltzen ari dira, sinadurak. Noski beraiek esaten dutena da sekulako inpaktua izango dutela, momentu batean esaten zuten leku batzuetatik, herri batzuetatik, etxe batzuetatik 30 metrora igaroko dela abiadura handiko trena. 30 metro da bertan eta gertatzen dena beraiek egiten duten diagnostikoa da, ba noski azkenean hemen Araban gertatzen dena asko da, ez? Gasteizen pilatzen dela biztanleria gehiena eta askotan gertatzen da behar bada ustu egiten direla herri txikiak. Noski, horrek prozesu horretan izango duen inpaktua oso potola izango dela, eragin dezake ustuketa hori asko azeleratzea eta bueno, hori kontuan hartu beharrekoa da. Bestalde noski beraiek ere esaten zuten nola sakanako jendearekin harremanetan dauden eta txip berean dauden, tren berean doazen esan daitekeela, ba nola mendiek eta ibaiek eta errekek zailtzen dutela, oso pasabide estua dela, karretera, trenbide zarra, beste trenbide bat, ba bueno, ez dakitela oso ondo nola egingo duten, eta bueno, beraz.
Joan den astean izan ginen Beleixe irratikoekin, eta haiek komentatzen ziguten sakanan tren sozialaren aldeko plataforma indarra hartzen ari dela.
Gainera hauek, manifestu bat kaleratu dute, atxitereik ez lautada plataformakoek, eta eurek gainera esaten zuten, gainera egiten zuten nolabaiteko ikuspegi historikoarekin, 1800 da, ez dakit ze urtetan hasi zela trena lautada tik pasatzen, eta bueno, noski, izan dela nolabaiteko bizkarrezur bat, komunikazioa bermatu duena, Gipuzkoa eta Nafarroarekiko komunikazioa bermatu duena, baina salatzen dute azken urteetan sekulako murrizketa izan dela maiztasunetan eta bestelakoetan. Beraz, orain horrelako trenbide berri bat eta horrelako inpaktua izango duena egiteak, pues ez duela bat ere zentzurik. Hortxe dago, bide batez, ja, botako dugu, Alabedi Irratian baditugu alegazioak egiteko horriak, beraz nahi duenak pasadadila, eta mentxe izango du sinatzeko aukera.
Hori da, Araba aldean lautada aipatu dugu orain, baina bueno, aurrekoetan aipatu ditugu Araba Errioxa eta beste hainbat eskualde eta kuadrilla ere, mobilizazioak badaude, eta jendea ja antolatzen hasi da ere, atxetearen inguruan.
Hori da.
Jon, beste kontu batzuetara pasako gara eta gaurko egunari begira jarri behar gara orain, otsaiaren 13a dugulako, torturaren aurkako eguna eta trailer bat aurkeztu du gaurko egunean, aste honen amaieran osorik emango duen erreportai baten ingurukoa, ezta?
Hori, erreportajea osatzen ari dira, momentuz trailerra entzuteko aukera izango dugu, entzungo dugu oraintxe bertan adibidez.
Bai.
Zati bat behintzat?
Hori da.
Tortura sufritu duena zitzarrunta eta alaia eraman dezake. Baina esperientzia beti hor egongo da, hori ez da azten, eta marka hori hor eramango du beti.
Asko gustatu zitzaidan identifikatzea tortura bera.
Ez bakarrik jasan dugunok, baizik eta gizarte honetan gehienek, eta bueno, hala ere badago jende asko, zera, badago ikusi nahi ez duen itxu asko, ez? Baina, bueno, baina jakin denu dakigu.
Presidente de la comunidad.
Horixe, behintzate traileranen lehen segunduak, oso interesgarri dagoela ematen du, datorren igandean estreinatuko da, tortura zauri irekia izeneko erreportaje hori, eta bueno, bertan parte hartzen dute, lehen ahotsa entzuten genuena horixe zen psikologo batena, eta gero lau torturatuk parte hartzen dute, garai ezberdinetan tortura pairatutako lau.
Eta polizia ezberdinek.
Polizia ezberdinek atxilotutako lau pertsonak lau Arabarrek hartzen dute parte. Esandakoa, igandean, arratsaldeko 8:00, hortxe izango da estreinaldia, zera horrena, dokumental horrena, eta oso pinta, oso itxura ona du, beraz, hortxe gomendio bat.
Eta gaurko barkatu joan, igual, gaurko egunari lotuta ere, Araban kontzentrazioak elkarretaratzerak ere deitu dira.
Bai, Correos Plaza, Correos Parean deitu dira, 7:00 eta 7:30, Horixe, torturaren aurkako eguna dela eta egia, justizia eta erreparazioa eskatzeko bi kontzentrazio, eta bueno, ba, hortxe deialdia horretarako ere.
Bueno, ba, hori gaurko egunari dagokionean, eta bueno, hemendik eta gutxira datorren beste egun baten inguruko kontuak ere ekarriko ditugu, izan ere martxoak hiru gero eta hurbilago dago, eta bueno, aurtengo lanketan edo egunean bertako mobilizazioetan planteamendu berriak daude.
Bai, martxoaren hirua, 1976ko martxoaren hiruan polizia espainolak hildako bost langile horiek, bost gasteiztar horiek gogoratzeko eguna. Eta normalean, ekitaldi nagusia izaten da arratsaldeko manifestazio hori sindikatuek Euskal Gehiengo Sindikalak deitzen du urtero. Aurten Euskal Gehiengo Sindikalak horrelako beste nolabaiteko pauso bat eman nahi izan du, eta gaur bertan dago asamblea irekia, izan ere sindikatuen borondatea da, Euskal Gehiengo Sindikalaren borondatea da, herri mugimenduen, kolektiboen esku uztea manifestazio. Eta hori xe, ba, bueno, behintzat gaur dago. Zagit, badu, simbolismo puntu bat badu, ez? Nola baiteko, babai, langileak, herritarrak, eta orduan pixka bat, olako batera jotze moduko bat irudikatzeko borondatea bai ikusten dela hor, eta horten ba, beraz, hori xe berazitasuna martxoaren irurako, baina hori aurrerago iritsiko da, eta horren inguruan, seguru, hitz egiteko aukera izango dugula.
Hori da, oraingoz, ba, bueno, gaurko asanbladarako edo bierarako deialdi hori, bi aste barru berriro ere izango zaitugunez gurean, ba, bueno, ekarriko dizkiguzu ere martxoaren iruko kontu gehiago, nola dagoen asuntoa behintzat. Jon Altza, eskerrik asko Arabako kontua gurera ekartzeagatik, datorrenean egongo gara berriro, beraz, ondo ibili.
Ongi ibili, zebrak.
Agur.
Adio.